Liderite na 28. zemlji členki на Војната Алијанса НАТО го завршија самитот во полскиот главен град Варшава со комунике во кое се потенцира нестабилноста и небезбедноста кои директно се закануваат на меѓународната заедница. Како закани се сметаат агресивните акции на Русија, нестабилната ситуација на Блискиот Исток и Северна Африка и досега невидениот степен на тероризам. Црна Гора на самитот постана 29-та членка на Алијансата. Зборувајќи на крајот од самитот во Варшава, генералниот секретар на НАТО Јенс Солтенберг најави план за обучување на ирачките трупи и за наблюдувачки авиони во Сирија и Иран во борбата против самопрогласената исламска држава. Тој рече дека со ова ќе се понуди директна помош во борбата против ISIL и сојузниците веќе се дел од глобалната коалиција против ISIL, изјави Солтенберг.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part of the global coalition against ISIL. We have now agreed in principle that NATO's AWACS surveillance aircraft will provide direct support to the coalition forces.
Представниците на 28-те членки им ветија на Соединетите Американски држави дека ќе придонесат околу 1 милиарда долари годишно за следните 3 години со што би се помогнала афганистанската војска. Предходно, Алијансата вети 4000 дополнителни војници да бидат поставени на источните граници од Западниот блок и одречно го одбија тврдењето на Русија дека таквиот потег представува закана за безбедноста на Русија. Генералниот секретар Јенс Солтенберг ја осуди руската инвазија и одделување на Крим и ја повика да прекине со финансиска, политичка и воена подкрепа на сепаратистите кои се борат на истокот од Украина. Канадскиот премиер Джастин Трудо вети да испрати канадски војници во Европа, што ќе представува најголемо канадско присуство во Европа во последните 10 години. Германскиот министер за надворешни работи Франк Волтер Штајнмајер го опиша самитот во 3 точки. Прво, рече тој, членките сериозно ги сваќаат загрижувањата на земјите од источниот дел на Европа. Второ, Алијансата ја зајакнува одбранбената подготовност. И трето, Алијансата не сака втора студена војна.
First, we are taking the concerns of our Eastern Alliance members seriously. Second, we are strengthening our defense readiness. And third, we don't want a cold war.
Председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама се обрати пред присутните на неговиот последен самит како председател. Тој рече дека во 70-те години од постоењето на НАТО, Алијансата не била соочена со толку различни предизвици одеднаш, безбедносни, политички, хуманитарни. Нациите на НАТО, меѓу кои Соединетите Американски држави, Канада, Франција, Белгија и Турција, претрпија страшни терористички напади, поттикнати или извршени од ISIL. Русија го прекрши суверенитетот на независната европска нација Украина и провокативно се однесуваше кон НАТО сојузниците, а одлуката на Обединетото кралство да ја напушти Европската унија го покрена прашањето за иднината на европската интеграција, рече Барак Обама. Прилог на Маја Джемесон од SBS.